halkani waa Washington laanta Soomaaligeeda cadde v o e oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba bogeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 30-ka bisha September ee sanadka 2023-ka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigua Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah golaha wakiilada Somaliland oo maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka isku sidkan.
runtii waxaa isbedelay laba sano iyo barboorta golahani khilaafka dalkii guud la kala saxnaa, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururadii markaas soo baxayay. maanta khilaafkaasi waa loogyahay halkuu inala gaadhay. waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo, qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshinoysa saara keenaan kartoonkaa kaga qoyo. maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan ayay maanta ansixiyeen xeerkiisa saarka ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo taageeray codsigii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in dib loo dhigo dhimista ciidamada.
The African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown.
Illa iyo haatan waxay u muuqataa in midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee ATMIS.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine ayaa soo riday 30 ka mid ah 40 dowladaha aan duuliyaha wadan ee shahiid oo ay Iran samaysay oo Ruushku habeenimo ku weeraray gobollada dhexe iyo koonfurta Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil ciidan iyo gobol. Natalia Hamunuka, afhayeenka taliska koonfureed, ayaa waxa uu sheegay TV-ga dalka Ukraine in Ruushka uu sii waday weerarada kaabayaasha dekedda oo uu ku jiro webiga Donob, iyo sidoo kaleeto iyadoo uu isku dayo inuu weeraro xarumaha kaabayaasha muhiimka ah ee kale ee gobollada Ukraine si ay u saameeyaan dhaqaalaha. Ruushka ayaa waxa uu xoojiyey weerarada cirka ee ka dhanka dhoofinta badarka Ukraine ee kaabayaasha webiga Donob iyo dekedda Odessa tan iyo bishii July, markii Moscow ay ka baxday heshiis ay qaramada midoobay dhexdhexaadisay oo ogolaaday badqabka Ukraine ee dhoofinta badarka iyadoo loo sii marayo badda madow. Serhii Borzov, gudoomiyaha gobolka Venesia, ayaa waxa uu isna sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha gobolka la duqeeyay taasoo sababtay dib xoog leh. ma jirto wax faahfaahin oo kaleeto oo uu ka bixiyey khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. hogaamiyaha militariga ee Burkina Faso ayaa waxa uu sheegay in aan la qaban doonin doorasho dadweyne ee la ballan qaaday ilaa iyo marka xaaladda nabadgelyo ee dalkiisa ay u saamaxdo. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo boqolaal taageerayaashiisa ay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi si ay u xusaan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay. taageerayaasha ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada Wagadugu iyagoo lulaya calanka Burkina Faso, aadna taageero ugu muujinaya afgembiga. qaarkoodna waxay wateen boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha Ibrahim Traore. hogaamiyaha militariga ayaa 30-kii September ee sanadkii hore afgembi wuxuu kula wareegay awoodda kadib markii uu xukunka ka tuuray Roch Kabore oo xafiiska kaga horreeyey. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay maanta oo Sabti ah inay kasoo badbaadiyeen 177 qof oo ay ku jiraan 72 shaqaale doon dab qabsaday, kuwaasi oo kasoo safrayay jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga kuna socday dekedda Imbedocle ee Sicily. rakaabkii doonta waxaa ka mid ahaa 83 muhaajiriin ah oo laga soo wareejinayay Lampedusa sida lagu sheegay war ka soo baxay ilaalada xeebaha. Dhammaan rakaabka ayaa waxaa lagu wareejiyay markab ilaalada xeebaha marka laga reebo 3 qof oo ku laabanaya Lampedusa. Dabka ayaa la sheegay inuu ka dhashay qaybta matoorka xilli dambe ee xalay, iyadoo ilaalada xeebahana ay qaboojiyeen qaybaha uu dabku saameeyey. Warkeena waa dhageyntaas. Aan ku bilownay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada ururada iyo xisbiyada kadib markii guddi gaar ah oo hore loogu saaray ay golaha usoo gudbiyeen. Haddaba Khadar Cakule ayaa waxa uu wareystay xildhibaano ay ka mid yihiin Maxamed Xasan Saciid, Barqad Batuun iyo Axmed Maxamed Hurre.
marka ugu horeyn maxaa haasisay bal hadda dareenka golaha wakiilada saaka iyo fadhigii oo howlo badan golo qabtay ka waran?
Runtii saddex yuugi ugu dambeeyaba hawshan waxaan ka ahaa guddidii loo xil saaray baan guddoomiye ku-xigeenka ahaa. Waxaanan qabaa in golahu maanta uu gaaray guul aada u ballaadan oo uu ku soo afjarmayso arrintii khilaafkii doorashooyinka ee dalka ragaadiyey. Waxaanu ka shaqaynaynay saddexdaa wiigba annagoo ka duulaynaa tala soo jeedintii looga timid madaxweynaha ee uu ku aqbalay taladii ay u soo gudbiyeen odayaashii Bariga Burco, annaga madaxweynaha loo soo gudbiyey. Goluhu wuxuu ku asixiyey qaraar, annagoo qaraarkaasi iska ilaalinayna inaan dhinac looga baxno. Haddana waxaanu qodax tirnay oo guddi ahaan aanu isla qaadanay inaanu qodax tirno xeerarkii doorashooyinka ee ugu horreeyeen, xeer 91 iyo xeer 14, oo aan soo dhammaystirnay oo aan soo qabyatirnay oo waxyaalihii caqabada ku ahaa qabsoomitaanka doorashooyinka aan meesha ka saarnay, isla markaasina aan odoraysnay qodobo badan oo mustaqbalka anfacaya, oo ay ka mid yihiin madax bannaanida komishinka doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha oo lagu talagalay inay noqoto hannaan u suurtagelinaya dhammaan muwaadiniintu inay isdiiwaangeliyaan waqti wal iyo goor wal oo ay u baahdaan, iyadoo socon doonta mid iyadoo noqon doonta mid socota oo si joogta ah looga dhaqangeliyo dalka oo dhan inay si joogta uga socoto.
Xaguu gudbaya imika qaraarka goluhu?
Qaraarkan wuxuu gudbi doonaa waa xeerar, maanta waxaanu ansixinay qaraar maaha. Xeerarka aan ansixinay waxay gudbi doonaan sidii hannaanka sharci dejinta dalku dhigayay golaha guurtida, halkaasoo uu ku dambayn doono madaxweynaha. Golaha guurtida haddii aan lagu waafaqaan waxaa lagu gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland had oo isaguna 12 cisho haysta sida dastuurku dhigayo. Haddii aan lagu waafaqi waayaana waxaan dib u eegi doonaa qodobada ay nagu soo celiya oo go-aan ka gaari doono.
Maxamed, ugu dambeyn xubin ka mid a guddiga doorashooyinka khilaafka durba ka jira, guddi baa madaxweynuhu saaray, ma laga yaaba in caqabad cusub keento oo maran cusub bilowdo?
Waxaan rajaynayaa arrintaasi in halkeeda lagu soo dhameeyo. Waxaan rajaynayaa arrintaasi guddidaa loo xisaaray inay halkeeda ku soo dhameeyaan, aanan noqon mid golaha wakiilada u timaada. Haddii ay noo timaadase waajibkayga dastuuriga baan ka gudan doonaa.
Aad mahadsan tahay dib u eegis dastuurka saami qaybsiga gobolka Awdal, xildhibaanada gobolka Awdal golaha kaga jira soo jeediyey. Taabalka waran Maxamed,
runtii qaraarkaasi qaraar aada u muhiima buu ahaa. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa anigaiyo xildhibaano badan oo aan isku ururnahay oo ururka ka ah la yidhaahdo, iyo xildhibaanada galweynahuba inay qaraarkaasi dabagalaan oo aanu insha allahu ka midha dhalinno oonan halkaa kaga hari doonin qodobada maanta qaraarka halkaa lagu soo saaray in sideeda loo dhaqangeliyo oo ay gaadho midda weysa tabashadii gobolkaasi Awdal.
Xildhibaan Barqad Batuun, waxaan weydiiyey ugu horeyn bal saaka goluhu hawlin buu qabtay, dadkuna isha oo dhan bay sheegayeen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waad mahadsan tahay Khadar Maxamed Cakule. Waxaa runtii aan marka koowaad u mahadnaqayaa guddidii goluhu xil saaray iswaafajinta xeerarka dalka ee khilaafka siyaasiga muddooyinka u dambeeyey ee halakeeya Soomaaliland. Saaka soo afjaray golaweynuhu wuxuu sameeyey guul taariikhiya, wuxuu runtii meesha ka saaray xukuumad iyo xisbiyo iyo ururo iyo komishano mar dambe isku qabsadaa hanaanka qabashada doorashooyinka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka waxa ayuu xusid mudnayd oo maanta taariikh weyn ahayd tabashada gobolka awdal runtii in go'aan goole iyo laftirkeeda lagu ansixiyay si Soomaaliland ay wax u wada yeelanay ama saamiga siyaasiga ee xukuumadda hadda joogta ma taayman doonta iyo dib u eegista dastuurka oo markii koowaad goolaha ku dhiranay marka shirgudoonka iyo xildhibaanada goolaha maanta taariikh weyn bay Soomaaliland soo hooyeen ilaahay fadligiisa ayay iyaduna ahayd intaas uu goolaha qabtay
xildhibaan axmed maxamed hurri een bakhad ugu horeyn xildhibaan haddii aad goolaha waxa la leeyahay goolaha een si buu mideysan yahay maxay isbedelay goolaha
runtii waxa isbedelay laba sano iyo barboorta goolahaani khilaafka dalkii guud la kala saarnaa haday tahay xisbiyada haday tahay ururadii markaas soo baxayay maanta khilaafkaasi waa loogu yahay halkii laga gaaray waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshinaysa saara keenaan kartoonka kaga qoyo maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan oo overwhelming ah ayay maanta ansixiyeen xeerkiisa saarka ahaa wuxuu yareynayaa tabashadii guud ee dad gaar ah iyo xisbiya gaar ah ay tabanayeen wuxuu yareynayaa khilaaf kasta oo gaadhay in amnigeenna iyo wadajirkeenni wuxuu muujiyey in midnimo maanta jirto waxaa aad kaloo sharaf mudan in qaraar golu ku ansixiyey tabashada gobolka awdal oo aan qabo anigu inay fura u tahay in la kabkabo midnimadii maadaama aynu ognahay qarankan inay waxa badani maqan yihiin ree awdalna ay leeyihiin miisaaniyad iyo mashab ku weyn qarankan maadaama ilaa aasaaskii ilaa maanta ay ka yihiin furaha
Soomaaliland.
Wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya qaybta ka ah howlgalka ATMIS ee midowga Afrika ayaa taageeray codsiga dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in dib loogu dhigo wajiga labaad ee dhimista ciidamada. Dalalka Kenya, Ethiopia, Burundi, Djibouti iyo Uganda ayaa dhinacooda codsi wadajir u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo doonaya in la joojiyo bixitaanka ilaa iyo 3,000 oo askari oo ATMIS ah oo Soomaaliya ay ka saari lahayd dalkaasi dhammaadka bishan. Axmed Maxamed ayaa warbixintan V O E da Muqdisho uga soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Xasan.
Saddexda dal ee ay ciidamada ATMIS ka joogaan Soomaaliya ayaa ku booriyay golaha ammaankii qaramada midoobay inuu ogolaado in muddo 9 maalmood ah la hakiyo dhimista 3,000 ee ciidamada ATMIS ee ka bixi lahaa dhammaadka bishan. Sida lagu xusay warqadda wadajira oo ay wadamadan u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qiimeyn farsamo oo ay wadamadan sameeyeen waxay muujinaysaa inay jirto sababo iyo baahi loo qabo in bixitaanka ciidamadan dib loo dhigo. Qiimeynta ayaa lagu sheegay in xaaladu ay tahay mid nugul, gaar ahaan shacabka ku nool meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ciidamada ATMIS ee lagu wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya ama la qorsheeyey in la soo xiro gabi ahaan. Dowladda Soomaaliya ayaa bishan sidan oo kale u muujisay walaaca ay arrintan ka qabto, waxayna codsi toos ah oo aan midowga Afrika la sii marsiin ay u dirtay golaha ammaankii qaramada midoobay. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay'adda cilmi-baarista ee SAHAN ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi.
So far it appears that the African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown of the next 3,000 ATMIS forces.
Ilaa iyo haasan waxay u muuqataa in midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee ATMIS. Haddii midowga Afrika aanu aqbalin ama aanu sidaa codsanna, waxay ila tahay in aanay u ekeyn in golaha ammaanku uu aqbali doono, maadaama aanu iska indhatiri karin doorka midowga Afrika, waayo midowga Afrika ayaa mas-uulka ah howlgalka ATMIS.
Qiimeynta ay sameeyeen guddiga isku dhafka ah ee dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay haddii ciidamadan ay la ka baxaan Soomaaliya dhammaadka bishan. Matt Bryden waxa uu leeyahay golaha ammaankii qaramada midoobay ma dhageysanayo codsiga dowladda Soomaaliya, waayo ilaa iyo muddo dhow waxay caalamku u sheegaysay dowladda inay diyaar u tahay in mas-uuliyadda amniga ay kala wareegto ATMIS.
These are real challenges, and I think there's no doubt that this is going to be a more difficult proposition than many
ama u garwaaqsan weyday xil hore
raanti sanadkan ayaa qaraar uu soo saaray golaha amniga qaramada midoobay oo tirsigiisu ahaa 26/7 waxa lagu amray ciidamada admis ee midowga afrika ka socda inay ka baxaan soomaaliya iyadoo qaybta ugu dambeysa ee ciidamadan ay ka baxayaan dalka dhamaadka sanadka 2024 waana marka uu dhamaanayo muddo kordhin 2 sanadood oo loo sameeyay admis oo soo bilaabmaysay bishii april sanadkii 2022 Abdulsaq Hussein Isaaq waa qabiir amaanka ka faalooda kana tirsan xarunta Xamiid bin Khalifa waxa uu sheegay VOA-da in golaha amaanka looga baahan yahay inay isku dheelitiraan bixitaanka ciidamadan iyo dib u dhigistooda
dhinaca kale waxaan qabaa in golaha amaanku tixgeliyo codsiga Soomaaliya sababtuna waxay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dhulka oo muujinaysa dib u soo kabashada Al-Shabaab iyo diyaar garow la'aanta ciidamada Soomaaliya laakin dib u dhac ayaa sidoo kale horseedi doona habacsanaan horseedi karta in ciidamada midowga Afrika ay sii joogan Soomaaliya
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dubariday dagaal ay hadda dawladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka kala soo horjeedaan ururka Al-Shabaab gaar ahaan gobolada dhexe sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya wajiga labaad ee howlgalkan oo qorshuhu ahaa inuu bilowdo bishii July ee la soo dhaafay uu ka bilaabmi doono dhinaca koonfureed ee dalka dadka arimaha Soomaaliya ka faalooda ayaa aaminsan in wajiga labaad ee dagaalka uu wajihi karo caqabado ka adag kuwii wajigi hore taas oo ay ugu wacan tahay dhimista tirada ciidamada admis iyo dhulka koonfureed oo hawd iyo istaraatiijiyad ahaan ka dib badan gobolada dhexe
Mahadsanid Maxamed Oraad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay qorshihii uu ku doonayay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy in si kumeel gaar ah loo fasaxo qarashaadka dowladda federaalka ayaa si weyn u burburay jimcihii kadib markii koox ka tirsan xisbigiisa oo ah kuwa mirigta foga ay diideen taas oo sababi karta inay istaagto shaqada dowladda federaalka Mareykanka 1 Oktoobar sharadijiyaasha ayaa weli isku qalaabsan jaangoynta miisaaniyadda dowladda Mareykanka 12 bilood ee soo socda taasoo ay ku jirto sii wadada gargaarka Ukrain oo dagaal kula jirta dalka Ruushka xakamaynta soo galootada xadka Mareykanka iyo Mexico iyo barnaamijyada daryeelka bulshada si loo caawiyo dadka saboolka ah ee Mareykanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blu
Nuur waa mahadsan tahay horta marka hore waxaan rabay inaan xusuusiyo dadka idaacadda dhageysanayo inaanu ahayn markii ugu horeysay oo dowladda Mareykanka ay xirmato budgetka intii la isku mari waayo miisaaniyadda intii la isku mari waayo ay xirmato laakiin Reagan markii laga soo bilaabo marar badan ayaa xirmatay waqtiyadan casriga ah Reagan markii laga soo bilaabo dhowr mar ayaa xirmatay oo markaasna xisbiga dimuqraadiga ee qalka hoose haysteen Clinton laba mar ayaa xirmatay oo Republicanku ay haysteen aqalka Trump ugu dambeeyay hadda way xirmatay oo waliba Trump xilligiisii 2018 iyo 2019 bilaawgeedii waxay xirnaad bil iyo maalmo marka waa wax iska normal ah oo siyaasad ahaan marka wax isku mari waayo miisaaniyadda dowladda xisbiga markaas meesha haysta xisbiga kale markii budgetka isku mari waayo inay dowladda ay xirmato oo kadibna markaas wada xaajood la galo compromise la galo oo kadibna markaas dowladda dib loo furo waa wax iska maamulo waa dhaqanka oo DC Washington lagu yaqaan inta badan
waa gartay marka hadii lagu heshiin waayo ansixinta miisaaniyadda ka hor 1 bisha Oktoobar oo bishii oo xad ku dheegan sidee ayuu u saameyn doonaa dowladda federaalka iyo shaqaalaheeda
Nuro barigii hore xiritaanadii hore waxay ahayd in xisbiga markaas meesha haysto iyo xisbiga kale ee isku qabsadaan miisaaniyadda dowladda laakiin kan wuxuu uga duwan yahay kan hadda laga yaabo inuu dhaco in u badan tahay inuu dhaco habeenka oo Oktoobar 1 ay noqonayso xisbiga Republicanka aqalka hoose haysto dad ku jira ayaa diidan budgetka in la meel mariyo ayagu waxay ku doodayaan in dowladda qarashkeeda uu zaid yahay marka in la yareeyo budgetka fikirkaas marka wax lagu bedelo oo alternative fiican ma isan keenin marka groupkaas oo ayagu dhanka midig tafag ah ayaa ku dhagan marka taas ayaa hadda loo socon lahayn waan aqalka hoose een xisbiga jamhuuriga oo ku yara badan yahay aqalka sare xitaa ma ahan marka taas ayaa keenay sidaan in la isqabsado oo dawladda budgetka la meelmarin waa waqtiga loogu talagalay ilaa hadda weli wal jeejido laakiin ma muuqato in xal la gaari doono
een ismarwaagan siyaasadeed ee cawaaqibka ka dhashayay shacabka Mareykanka ku eedeyn doonaan madaxweynaha mise afayeenka aqalka wakiilada
runtii dawladda dad badan ayaa u shaqeeya dawladda federaalka ilaa 2 milyan shaqaale oo sifil 2 milyan xogaa waka badiin isoo 3 milyan xogaa waka badiin shaqaale oo sifiliyanka militaryga markii lagu daro contract-yada dadka ka haysto marka dad badan ayaa shaqadii ka fariisan doono iyo service-yada dawladda ay bixinayso dhan marka wax badan ayay saameyn ku yeelan doontaa marka su'aashu ugu weyn waxay tahay inay xirmanayso waa loo badinaa kooda bisha laakiin intee xirnaan doontaa waa inta la isku haysto marka saameynta hadba waxay ku xiran tahay inta maalmood ee sii xirata inta maalmood dawladda ay xirnaatay ku xiran tahay mar walba eeda yaa qaadanaya runtii horta waxa ay qaadan doona aqalka hoose ee republikaanka oo ayaga haysto oo gruubka qaasatan diidan oo dhanka midig oo midig tafag ah oo hadda la mari la yahay kuwaas ayaa eeda loo tirin doonaa iyo ninka weliba speakerka ka ah aqalka hoose marka taas ayaa eeda u badan tahay laakiin cumuuman markaas ku soo duubto hadii dawladda ay shaqadan ay noqoto oo dhaqaalihii hoos u dhaco madaxweynaha Biden saameyn ayay ku yeelanaysaa ololihiisa doorashada waayo dhaqaalihii hadda laga tacaalayay hadii marka dawladda ay xirmato service-yada ay xirmaan marka waxay noqonaysaa inay dhibaato u geysato economy-ga dhaqaalaha dal soo kabcinay marka dambe waxay ku xiran tahay hadba qof walba ay saameyn ku yeelan doonta ama xisbiga Republican ka noqoto ama xisbiga hadda meesha ay stoo madaxweynaha ka tirsan yahay noqoto marka cid walba saameyn ku yeelan laakiin hadba saameynta waxay leekaan doonta waxay ku xiran tahay saameynta inta la ekaanayso inta dawladda ay xirnaato inta bariyeysay xirnaato taas ayay keenaysaa marka saas ayay u muuqataa laakiin in runaantii dawladda ay xirmanayso waa loo badinaa laakiin su'aasha waxay tahay intay xirnaan doontaa waaye intaas ayay saameynta marka la eegaan doontaa siyaasad ahaan ayaana la isku mari waaye budgetka in la ansixiyo marka taas ayaa keentay welina waa socotaa aqalka hoose doodiisi aqalka sareen waxba wadaa laakiin inta waxay u muuqataa inaan laga baxsan doonin dawladda xirmato
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh xuseen oo isagoo ka faallooda arrimaha mareykanka oo nuur xasan nuur buqaari uga waramayay xiritaanka dowladda haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo samakab
ku bilowna wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ayaa todobaadkan taageeray codsigii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in muddo 3 bil ah sabab dhinaca farsamada ah loo hakiyo bixitaanka wajiga labaad ee ciidamada ADMIS sida ay xaqiijisay VOA wadamadan oo qoraal rasmi ah u diray golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay taageero u hayaan codsiga Soomaaliya ee ah in bixitaanka 3,000 oo ciidanka ADMIS ah dib loo dhigo muddo 9 maalin ah wadamadan ayaa qoraalkooda ku amaanay dawladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa codsigeeda sal uga dhigtay in dhammaan xaaladaha taagan aysan saamixi karin in ADMIS ay ka wada baxaan fariisamaha ay hadda dalka kaga sugan yihiin haddaba la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamal Guutaale oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa taageerada codsigooda ee dalalkan ay ku kordhin karaan howlgallada dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab
arrinta la yiraahdo hoos u dhiga ciidanka ATMIS ee ciidamada ka jooga Soomaaliya waa arrin ku xiran wax la yiraahdo concept of operation scale sidii loo kula matalay koodi oo amisom loogu beddelay ATMIS kadibna la sameeyey wax la yiraahdo STB oo xil kale guur ah oo Soomaaliya ay ku qaadanayso mas-uuliyadda ciidanka mas-uuliyadkaas dee waa mas-uuliyad tiradi ka batay oo u baahan in qodobo badan ay ku jiraan qodobada waxaa ka mid ah Soomaaliya inay ciidan qorato ku filan inta amsow ee bax ka baxday meel ay ka baxayso ciidan geey karto ee rumaanta Soomaaliya ciidamadaas intii laga rabay way soo qortay atmisna waxa laga rabay inay noqoto ciidan dagaalama oo runtii Soomaalida ay shaqo badan ka qabteen waxa jirtay markii madaxweyne Xasan Sheekh iyo Rasuul Xamza Cabdi Barre xukunka yimaadeen in dowladda Soomaaliya ay dalbato lix bil oo dib loo dhigo lixdaas bilood waxay ahayd 2022 December inay baxaan 2000 ciidan dib u dhigii lix bilood waxaa loo dhigay June loo dhigay codsatay dib u dhigaasna sidii dowladda codsatay ayuu ku fulay haddana sidoo kale dib u dhigga hadda la codsadayna waxaan rajaynayaa sidaasoo kale inuu ku fulay
marka inay ogolaadaan dalalka ciidamadooda ay ka joogeen inay sii joogaan oo ay u gudbiyaan golaha ammaanka maxay uga dhigantahay marka ama ay ku kordhinaysaa dagaalada dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab?
Waxay ku kordhinaysaa dagaalka ay ka qayb qaadanayaan si cudud leh ayagoo isticmaalaya hubka nuucyisa kala duwan. ATMIS badankeedu waxay ahaan jirtaa ciidan meel fadhiya oo difaac ku jira oo magaalooyin haya. Waxaan rajaynayaa haddii ATMIS uu weerar ah oo dagaalada kala qayb qaadata ciidamada shacabka Soomaaliyeed inay timaado howlahaasna hadda inay nala galaan ay diyaar u yihiin.
Kamal, sidaan la soconno ciidamadan waxay qayb ka ahaayeen kuwii loogu talagalay ka hor sanadkan intuusan dhammaanin inay ka baxaan Soomaaliya. Marka haddii saddex bilaad codsateen oo ciidamadan ay ku bixi lahaayeen dib loo dhigay, muxuu ku keeni karaa marka qorshihii bixitaanka AMISOM si dhammaystiran ay uga baxayeen Soomaaliya ilaa iyo December 2024?
Wax iska bedelayo badan ma jiraan. Waxaa la yiraahdaa erayga la isticmaalay waxa la yiraahdaa technical dose oo ah si farsamo in uun wax loo hakiyo. Marka hakin farsamo oo ilaa 31 December ah waaye. Waxna uma dhigaysa jadwalkii hore oo 2024 December. Marka weli anaga waxaan ku dhex shaqeynaa qorshaha 2024 December ku shaqeynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Kamaal Guutaale oo qadka telefoonka iigu waramayay. Ugu dambeyntiina maxkamadda gobolka Banaadir ayaa todobaadkan lix sarkaal oo ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ku heshay eedan la xiriira musuqmaasuq, waxayna ku kala xukuntay xabsiyo u dhexeeya lix bil ilaa iyo sagaal sano. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay shan sarkaal oo kale in lagu waayey eedihii lagu soo oogay dibna ay ugu celisay xorriyadooda. faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
si weyn ayaa isha loogu hayay eeda musuqmaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dimbi baarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwa maqana ka ah gacanta cadaaladda. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaad sagaal fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwadaha loo haystay eedaysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. ugu dambeyntiina maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada, qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya sagaal sano. mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu xukumay saddex sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay siidaysay. guddoomiye maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
maxkamadda gobolka Banaadir saddex waxay eedeysanay Saabir Xasan Abdinuur ku weyday qodobada kala ah 241 xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala siyaafiyay qodobka 28 faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxayna ku heshay eedaysanay Saabir Xasan Cabdinuur qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. 4 waxay eedaysanay Aadan Maxamed Abdi ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyay, kuwaasoo kale ah 241 iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala siyaaqiyay qodobka 28 faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan raacsan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28ka bisha 9 2023 oo billahi tawfiq
mid kamid saraakiisha la xukumo u shaqeynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqaanana ka gacanta dawladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuu san ka shaqeyn karin xafiis dawladeed sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan
xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka Banaadir waxa eedaysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku weeyday qodobada uu ku soo eeday xafiiska hadlaaliyaha guud ee kala ah 366 xeerka qaadka Soomaaliyeed 2012 xeerka qaadka Soomaaliyeed iyo qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa baa ee xeerka qaadka Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2-3 ee sharciga kahortaga laaqdaqida iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa eedaysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku heshay qodobada uu ku soo eeday xafiiska hadlaaliyaha guud ee kala ah 2041 2071 xeerka qaadka Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga 2306 waxayna uga xukuntay xeerka qaadka Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga waxay eedaysanaha si waafaqsan qodobka 2041 faqadiisa 2aad xarafkiisa ja xeerka qaadka Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka qaadka Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka hanta qaadka Soomaaliyeed oo lala afiyay qodobka 2041 faqadiisa 2aad ka joojisay qabashada xafiis dawladeed si joogto ah
Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Kristiyal Brinteni dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adi aad ayuu maasay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka galab wanaagsan ayaan dhigisay marka la idin leeyahay waxaad wulina kala socotaan idaacadda galabta iyo wararka VOA oo ka imaanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibrahim Xasan Garabey Daanduray Daanduray oo inta aanan gudagelin dambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen galabta bal aan ku bilowno heestani ay ku wada luqeynayaan Awaas Khamiis Cabdulla iyo Luul Jeelani Cali
dhamaalku ugu horey nuur wuxuu naga soo gaaray Moona Cabdulaahi Xasan iyo Xaliima Cabdulaahi Xasan, adeero Muumin Xasan Siyaad iyo Sheekh Cusmaan Xasan Siyaad iyo Aadan Cabdulaahi Xasan, Nuura Cabdulaahi Xasan, Eedooyin Sumayo Xasan Siyaad, Aamina Xasan Dirow iyo Caisha Xasan Afrax iyo Shariif Sheekh Carabi, Axmed Sheekh Carabi, Maxamed Sheekh Carabi iyo dhammaan asxaabtu waxayna taaniyad dhalasho gaarsiinayaan Aabe Cabdulaahi Xasan Siyaad iyo hooyo Carabo Cabdulle Guure oo gabadha ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Gabadhaasi oo loo bixiyey Ilwaad Cabdulaahi waxay leeyihiin Allah ka dhigatiisu weynaato waalidka dadka iyo dalkada waxtarta aamin ayaa leenahay.
Warqadda ugu horeysa dhankayga waxay naga soo gaartay Maxamed Abuukar Casayr, Bashiir Cali Daahir, hooyo Amow Cali, Abu Ciise Muuse Cusbaan iyo Shukri Cali Daahir, Canab Aadan Maxamed, Shukri Abuukar Qoorgaab, Deeqa Xasan Cali, Cabdulqaadir Maxamed Iimaan, Abaabu iyo Liibaan Ibraahim Ciise, Cabdalle Maxamed Casayr, Ismaaciil Xasan Ismaaciil, Maxamed Axmed Xasan. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan. Arooskii iyo aroosadda waa Xuseen Ciise Muuse iyo Hodan Cabdi Bisin oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Kulmis Buula Makiino. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana Allah idinkala siiyo, aamiin.
Heesta kale aan idiin soo qabanayno waa codkii Cabdicasiis Iskalaaji.
I'm not afraid to die.
kantaaniida waxa uu noogu yimid Aadan Cabdulla Jibriil iyo xaaskiisa Maymuna Macalin Xuseen iyo carruurtooda Abdi Maxamed Sheekh Ibraahim, Abdi Cabdiyar Sheekh Ibraahim, Abdi Cali Maxamed Xasan, Habreer Xaawo Sheekh Ibraahim, Aabe Ismaaciil Maxamed Abuukar hooyo Khadiijo Sheekh Ibraahim, Deeqo Ismaaciil Maxamed iyo Maryan Cabdiyare Sheekh iyo odageeda iyo Cabdiyare Ismaaciil Maxamed iyo xaaskiisa. Waxaana ay jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan Khadiijo Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed oo gabar ay ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere, gabadhaasi oo loo bixiyey Maymuna Maxamed. Waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggina, waxaa leen Allah ka dhiga tiiso weynaata oo waalidkeed waxtarta.
Dhambaal kale ayaa waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Aamine Ibraahim Malaaq iyo hooyo Saruure Ibraahim Malaaq iyo hooyo Nuurti Ibraahim Malaaq, Abdi Maxamed Sheekh Ibraahim iyo Abdi Cabdiyare Sheekh Ibraahim, Cali Maxamed Xasan iyo hooyo Khadiijo Sheekh Ibraahim. Dhammaan dadkani isku duuban waxay hambalay iyo bogaadin ay u marinayaan hawada Khadiijo Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere. Gabadhaas waxaa loo bixiyey Maymuna. Waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
نفس وحي دبدا عمد ودد روح يدرهن نفس وحي دبدا عمد ودد روح يدرهن Hadur turta, hadur tajal,
intaasi kaga gudubnay heestaasi dabacsan halkaad naga socotaan waa VOA barnaamijkan waa hambalyada iyo heesaha dambaalkani waxa uu naga soo gaaray Cali Maxamed Diiriye iyo Aabe Maxamed Diiriye Aabe Bishaar Maxamed Diiriye hooyo Salaado Maxamed Maxamed hooyooyin Cali Sumumin Shiriyo Maxamed Qaali Maxamed Axado Maxamed Farxiye Dhicis Mastax Maxamed Diiriye Fuad Maxamed Diiriye Cabdirashiid Maxamed Diiriye Rayaan Cali Maxamed أكرم علي محمد مصعب أحمد مسعود أحمد إمران عبد الله قرنه إيو فاطمة محمد قرنه آسي يوسف فارح جارن يوسف فارح لما نصحبتاني أسكودو بنايا وهم ليينا نور الدين محمد قرنه إيو فرحية محمد ديري أو إقبر أولا لطيب قبل كجدو قارهان دقمدا بلا تحاو قبل داسي مقع عيدا لمسو شيقين لكن وحالا إنها هنقطة تيدت كيدا دل كيدا إيو دين تيدا بأنفعدا أمين markaana aan dib ugu laabano dhanki heesaha ashqaraar iyo codka xariir ahmed
لبار كانوا ونوغي مد علي محمد الديرية يو عب محمد الديرية يو عب بشعر محمد الديرية ويو سرادو محمد محمد يو يوين على سو مومن شريو محمد يو قالي محمد يو أحادو محمد يو فرحي يو دعس نستيحو محمد الديرية فؤاد محمد الديرية يو عبد الرشيد محمد الديرية يو ريان علي محمد يو أكرام علي محمد مصعب أحمد يو عمران عبد الله قرنه يو فاطمه محمد قرنه عاسي يوسف فرح غارن يوسف فرح دمان waxay jecel yihiin inay hambal u diraan aba nuruddin محمد قرنه iyo hooyo farxiye محمد diriye oo gabar ay u dhalatay degmada balad xaw waxaan ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigtiiso weynato oo waalidkeed wax tartay aamin ayaan leenahay Hesta kale indiga siyaasheena u soo qabanayna waa kala door waayaha waxa qaadaysa Seenab Cige. Labalka wuxuu noogu yimid Xawa Xasan Cali iyo arurteeda Faadumo Maxamed Cali Seegada iyo arurteeda iyo Khadijo Salaad Cali iyo arurteeda iyo Qaali Salaad Cali iyo arurteeda Muslimo Salaad Cali iyo arurteeda iyo Faadumo Salaad iyo arurteeda iyo Fortun Salaad deesana iyo arurteeda Sukray Shaacir Usmaan Seegada iyo arurtooda iyo Xawa Cali Nuur iyo arurteeda Xasan Cali Nuur xaaskiisa iyo arurtooda dhamaan reer Maxamed Cali reer Cali Nuur iyo reer Salaad Cali oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay taaneed u dirayaan Aadan Ibrahim Cali Usmaan iyo Faadumo Cali Nuur oo wiil ugu dhashay gobolka Bay tuulada Daynunay waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxa loo bixiyay Salmaan waxa leenahay Salmaan noqkii soo weynada oo waalidkii dadkiisa dalkiisa baa wax taraa
dambalka dhankayga ugu dambeeyay daanduray waxa uu naga soo gaaray Mawliid Mascad Dhabray iyo kaftan Awad Maxamed oo Yusuf Cabdi Heybe Maxamed Liwaan Axmed Maxamed iyo Saxal Dhabray Shareef Maxamed oo Yusuf Xawa Maxamed oo Yusuf iyo Leila Axmed Maxamed Farxiye Axmed Maxamed Noor Axmed Maxamed iyo Abshiro Axmed Maxamed Faadumo Axmed Maxamed iyo Astur Maxamed oo Yusuf dhamaan reer Yusuf Maxamed oo kala jooga Soomaaliya Mareykanka Ingiriiska Kenya iyo meelo kale ayaa waxa ay halkaan hambalyo uga dirayaan Axmed Maxamed oo Yusuf iyo Faadumo Xirsi oo wiil ugu dhashay degmada Galdog ducadu waxa ay yiraahdeen wiilkaas waxa leenahay Allah ka dhigo ki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amin heesta ugu dambeysay aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesta amarka sida wax yiray iyo Xasan Diri Farax
intaasna waxa ku dhann barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxana wajirada ku soo jeedinayay نور حسن نور يعني هو إبراهيم حسن داندروي انت أمرك لكل مطلوب نور سلاعي نبت قليو أمرك سلاع وحيدة الوضع روحي
أعزاد أحمر يسا
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha waxaa ugu dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduley intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.